Qorontos tandura boqonnaa 10. Yaa obboleeyyan koo, abbootiin teenya hundinu utubaa duumessaa san jala akka turan hundi isaaniitis baaher keessatti akka dabran odoo hin beekin akka haftan hin barbaadu. Hundi isaaniitu warra Musee ta'uuf duumessaaf baaher keessatti cuubamaniiti jiru. Hundi isaanii soora ruhaanii ta'e tokkicha san irraa nyaataniiti jiru. Hundi isaanii dhugaatii ruhaanii taate tokkittii san irraa dhuganiiti jiru. Isaan siibaa ruhaanii kan isaanii wajjin deemaa ture irraa dhuganiiti jiru. Siibaan sunis Kiristoos ture. Haa ta'u malee Rabbi isaan keessaa warra irra hedduutti waan hin gammadiniif jecha lafa uffee gammoojjii keessatti dhuman. Amma gaa wanni kanneen akka qalbiin teenya akkuma tan isaaniitiitti kajeellaa hamtuu jala hin deemne if nu eeggachiisuuf akka fakkeenyaatti kennaman. Isaan keessaa namoonni hangi tokko akka Waaqayyolii tolfamoof sagadanitti isinis akkasuma hin ta'inaa. Kitaaba keessatti
uummanni nyaachuuf dhuguuf gadi taa'eeti ragadaaf lafaa ka'e
jedha. Isaan keessaa cinaan tokko ejjummaaf zinaatti if gadhiifnaan guyyuma tokko keessatti namoonni 23 irraa dhuman. Nutis akkas akka hin muudanne kottaa ejjummaaf zinaa irraa if haa eennu. Isaan keessaa hangi tokko goyitaa fitinanii bofaan akka karraa qaman san nutis akka hin taane gooftaa fitinuu hin qabnu. Ammaas isaan keessaa warri guunguman malaa'ikaa nama balleessuun akka turaabaman hubattanii isinis guungumuu irraa if qusadhaa. Wanni kanneen hundinuu isaan irra ga'uun if nama eeggachiisuufi. Ammoo nu warra zamaana kiir irra ga'eef waa irraa nu qaraasisuuf jecha barreeffame. Kanaaf jecha namnummaan jabaadhee dhaabadhee ifiin jedhu akka hin kufne if haa tiisu. Fitinaan namatti hin dhufin isin hin muudanne. Rabbiin amanamaa waan ta'eef jecha waan humna teessanii ol ta'een akka fitinamtan isinitti hin dhiisu. Ammaas fitinaa sana keessatti obsaan dhaabachuu isin dandeessisa. Haa ta'u malee ammas fitinamuu saniin wajjinuu karaa keessaa ittiin baatanis isiniif kanna. Kanaaf yaa saa'ibban koo Waaqayyolii tolfamoof sagaduu irraa fagaadhaa. Isin warra waa beekuttin dubbadhaa. Waan hin dubbadhu tanaa isinummaanuu mee miizaanaa. Geeba eebbaa kan nuti Rabbi eebbifannuuf kanaan dhiiga Kiristoos irraa hirmaachuu keenya miti. Buddeena kutannu kanaanis jasada Kiristoos irraa hirmaachuu keenya miti. Biddeenni tokkummaa waan ta'eef jecha nama hedduu taanullee nutis qaamuma tokko. Kunis wanni ta'eef hundi keenyawuu buddeena tokkicha san irraa waan hirmaannuufi. Mee uummata Israa'el laalaa, warri wareega dhiyaatu san irraa nyaatan sun bakka aarsaa irraa hirmaannaa ni qabu miti. Eegasuu ani maal jechuu kiyyaa? Wareegni waaqa tolfamaaf dhiyeeffame ma'aana qaba yookiin waaqa tolfamaatu wayitti lakkaawama jechuu kiyya ta'innaa? Lakkii uummanni Rabbi hin beekne waan wareegaaf dhiyeessan ruhaanota hamoof malee Rabbiif hin dhiyeessan. Ani ammoo akkasin warra ruhaanota hamoo wajjin hirmaattan hin barbaadu. Geeba gooftaatii fi ammas geeba ruhaanota hamoo keessaa dhuguu hin dandeessan. Gabatee gooftaa irraa ammas gabatee ruhaanota hamoo irraa hirmaachuus hin dandeessan. Nuti gooftaa hin aafsisuudhaa barbaannaa? Nuti bar isa irra humna hin qabnu. Ni qabnaa ree? Wanni hundinuu halaali. Haa ta'u malee wanni hundinuu faayidaa qaba jechuu miti. Wanni hundinuu halaal ta'ullee hundinuu qaama hin ijaaran. Namayyuu waanuma isa qofaaf gaarii ta'e odoo hin ta'in waan ollaa isaatiifis gaarii ta'e haa godhu. Foon suguyyaa keessatti gurguramu gaaffii xalaalii nama tuyxu odoo hin kaasin nyaadhaa. Akkuma barreeffamni qulqulluun jedhu biyyiitii addunyaatii fi wanni isii keessa jiru hundinis kan goyitaati. Namni kiristaana hin ta'in tokko mana isaatti nyaataaf yoo isin yaame isinis dhaquu yoo barbaaddan gaaffii xalaalii tuyxuu odoo hin kaasin waanuma isiniif dhiyaate nyaadhaa. Namni tokko kun wareega aarsaaf dhiyaate jedhee yoo isinitti hime immoo waa'ee namticha isinitti meef jecha xalaalis waan tuquuf hin nyaatina. Kunis xalaalii namtichaa akka hin duyneef malee xalaalii teessan jechuu kiyyaa miti. Isin ammoo eegasuu bilisummaan tiyyaa xalaalii namaa biraatiin maaliif itti ifamtiree? Ani Rabbii galateeffadhee soora san irraa yoon hirmaadhe nyaataan ani Rabbitti galateeffadheef maaliif maqaan na badaree jettee ni gaafatta ta'a. Kanaaf jecha yoo nyaattanis yookiin yoo dhuyyiddanis yookiin waanuma gootan hundumaa ulfina durrii Rabbiitiif godhaa. Warra Yuudotaatti saboota biraattis yookiin waldiyaa Rabbittis taanaan gufuu hin ta'inaa. Akkumaan ani waanumaan godhu hundumaanuu nama hundumaa gammachiisuuf yaalutti isaan akka najaa ba'aniif jechan waannaaf faayidaa qabu odoo hin ta'in waan namoota hedduu fayyaduun barbaada.